Ərdəbildən Aran Radiosundan söz buxçası verilişini davamlatmaq üçün ayrı bir bölümü hazırlamışıq. Siz ilə olduğumuza sevinirik.
Hikayeler. Ölkələri ev yıxan, ağır günləri və acı anları yaşadan bir müharibəyə düşən neçə dost kafedə əyləşmişdilər və danışırdılar. Qıtlıq hər yeri bürümüşdü və onlar yavan çörəyi və sadə yeməkləri də tapa bilmirdilər. Onlar başların qal etsinlər deyə arzularında olan sevdikləri yeməklərdən ad aparırdılar. Deyib-deyib rüyalarında onu necə yeməkdən zövq alırdılar. Onların biri biraz susub, sonra həsrətlə dedi, dediyiniz yeməklər tapılsa da, mütləq sevdiyimiz meyvələr tapılmaz. Mənim duyduqlarıma görə meyvəni tapmaq daha çətin və mümkünsüz işlərdən olubdur. Amma elə göylümə alma düşüb. Həsrətlə söylədiyi bu sözdən sonra heyrətlə gördülər bir alma, fırlana-fırlana onlar oturan yerə gəlib onun qabağında dayandı. Heç kimsə bir zat söyləyə bilmədi. Nə olmuşdu? Bu necə mümkün olar? Almanı yedilər. Sonra işin necə olduğu aydın oldu. O kafedə çalışanların və qulluqçuların birinə ayrı bir şəhərdən gizlincə alma gəlmişdi. O, almaları odasına aparanda yıxılıb, buxçasında olan almaların biri yerə düşüb, fırlana-fırlana neçə dostun oturduqları yerdə dayanmışdı. Başa gəldiyini söyləmək üçün heç bir cümlədə güc yox idi. Amma olan oldu. O, ürəkdən alma istədi və istədiyini də tapdı. Doğrudan da, hər istəyən istədiyini ələ gətirə bilsə, nə gözəl olar.
Söz buxçası verilişini Sərraf Təbrizinin şiiri ilə davamladırıq. Xədəngi naz ilə könlüm quşun şikar elədin. Xədəngi naz ilə könlüm quşun şikar elədin. Könüldə gizlin olan sırrı aşikar elədin. Nə qədri sən yoxudun, bilməz idim eşq nədir. Bəlayı eşqə gözəl, sən məni duçar elədin. Sənin bu sümbüle meşkin ki ümmidgahımdır, verib səva yerinə yaxşı tarım arilədin. Kənardan baxıram, gəl məni kənar və al, məni bu xəlqidən aləmdə sən kənar elədin. Rədif qafiyə dürsən ki, bəhr bilməzdin, funun şiirə bu sərrafı sən şikar elədin. Söz buxçası verilişinin hörmətli dinləyiciləri, bugünkü verilişi sona getirmək qərarına gəlmişik. Zamanımız bitdikdə bu qərarın məcburiyyətindəyik. Amma arzu edirik bir də sizinlə olmaq macalımız olsun. Sağ qalın, sağlam yaşayın.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ərəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başın, ey İmam Rıza'nı.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Prezident Həsən Ruhani İranın iradəsi Azərbaycan Respublikası ilə münasibətlərin inkişafına əsaslanır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qarabağ döyüşlərinin şəhidlərinə milli qəhrəman adını verib və Ermənistan Başnazirinin müxalifətçilərin aksiyaları şiddətlənib. İndi isə daha ətraflı böyük inqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xaməneyi Qum şəhərinin Elmiyyə Hövzəsinin Alimlər İcmasının sədri Ayətullah Məhəmməd Yəzdinin ölümü ilə bağlı baş sağlığı müraciəti ünvanlayıblar. İslam və İslami inqilab yolunda bir ömür fədakarlıq göstərən Ayətullah Məhəmməd Yəzdi çərşənbə günü 89 yaşında vəfat edib. Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xaməneyi başsağlığı müraciətində deyiblər, tağut rejimi dövründə mübarizə və inqilab fəaliyyətləri, habelə inqilab dövründəki daimi və davamlı iştirakı, ölkənin idarə etmə prosesindəki böyük vəzifələri və məşğulluqları, həmçinin məhkəmə hakimiyyəti sədri, keşikçilər şurası üzvü, Xubriqan və İslami Şurası Məclisinin üzvü kimi vəzifələr və elm və fiqh fəaliyyətlərində olmaq bu alimin təsirli və dəyərli şəxsiyyətini yaratmışdı. Ayətullah Məhəmməd Yəzdinin vəfatı ilə bağlı ölkənin digər rəsmiləri və müxtəlif təşkilatların başçıları baş sağlığı müraciəti veriblər. Ayətullah Məhəmməd Yəzdinin cəsədi Qum şəhərində Həzrət Fatimə Məsuma Səlamullah Əleyhanın hərəmində torpağa bastırılır. İran İslam Respublikası Prezidenti Tehran-Bakı münasibətlərini uyğun və qardaşlıq əsasda olduğunu və İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikası ilə münasibətləri inkişaf etdirmək niyyətində olduğunu deyib. Ötən gün Tehranda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovu qəbul edən dövlət başçısı Qarabağ münaqişəsində ölkəmizin şəffaf mövqeylərinə münasibətində Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərin işğaldan azad edilməsi və bu bölgədə atəşkəs rejiminin yaradılması və müharibənin yekunlaşmasından sevinc hissi keçirdiyini deyib. İqtisadiyyat və ticarət əməkdaşlıqlarının gücləndirilməsi istiqamətində iki ölkə sərhədlərinin istismar zəruriyyətinə toxunan İran İslam Respublikasının dövlət başçısı Həsən Ruhani Qarabağ müharibəsində ziyan görmüş bölgələrin yenidən bərpasında İranın tərəfdaşlığı hər iki ölkənin maraqları istiqamətindədir deyib. Rəşdastara dəmir yolu layihəsi daxil olmaqla Tehran-Bakı arasındakı öncəki razılaşmaların sürətli icrasına vurğulayan Həsən Ruhani qeyd edib, İran-Azərbaycan arasında birgə layihələrin və Xudafərin su bəndi və elektrik istansiyası quruculuğu ilə bağlı birgə layihələrin icra prosesinə şərait hazırlanıbdır. İranda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsində İran İslam Respublikasının addımlarını dəstəkləyib bildirib ki, iki ölkə sərhədləri dostluq və inkişaf sərhədləridir və Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin və İranla birgə 132 km sərhəddin bərpası tərəflər arasında növbəti həmkarlıq layihələrini yarada bilər. Rəşdastara dəmir yolu layihəsinin icrası İranla ticarət münasibətlərinin yüksəlməsinə səbəb olacağı qaçılmaz bildirən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, İranın nüvə aliminin terror hadisəsini də danışıqları zamanı pisləyib və alimlərin terror hadisəsini bağışlanılmaz və yol verilməz bildiribdir. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularına Azərbaycanın milli qəhrəmanı adının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıbdır. APA xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə və döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən göstərdikləri igidliyə görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilibdir. Həşimov Polad İsrailoğlu, general-mayor ölümündən sonra, Mirzayev İlqar Anzuroğlu, polkovnik ölümündən sonra, Hüseynov İbad Mövsümoğlu, ehtiyatda olan baş çavuş. Türkiyə prezidenti Bakıya səfər etməzdən öncə Avropanın təklif sanksiyaların Ankaraya problem yarada bilməyəcəyini vurğulayıb. Erdoğan deyib, Türkiyə Yunanistanla Aralıq dənizinin şərq sahilləri ilə bağlı problemlər üzrə müzakirəyə hazırdır. Lakin Yunanistan bu təklif haqda Ankaraya bu müddətə qədər müsbət cavab verməyib. Hazırda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdədir. Aran News-un yaydığı məlumatına görə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Bakıya olan səfərində Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev ilə birgə layihələr, regional və beynəlxalq məsələlərdə müzakirə aparır. O, həmçinin Azərbaycan Respublikasının bəzi dövlət rəsmiləri ilə görüşü nəzərə alıbdır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanı bu səfərdə Müdafiə Naziri Hulusi Akar müşayiət edir. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın müxalifətçiləri ötən gün Milli Məclis qarşısında aksiya keçiriblər. Erməni radiosu bildirir ki, Ermənistanın Vətən Qurtuluşu Hərəkatı aksiya təşkil və tərəfdarlarını mədəni itaatsizliyə alqışlayıb. Baş nazirin müxalifətçiləri ötən gün paytaxt İrəvanın küçələrini bağlamaqla Nikol Paşinyanın istefasını tələb ediblər. Ermənistan baş nazirinin tərəfdarları isə İrəvanın Respublikası meydanına gəliblər və miting keçiriblər. Daxili çaxnaşmalarla eyni zamanda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakı və İrəvana gedir və Qarabağ mövzusu ilə bağlı iki ölkə rəhbərləri ilə müzakirə aparacaqlar. Aran Radiosundan ilk xəbər bültenini dinləyirsiniz. Özbəkistanın sədrliyi ilə MDB ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin zirvə iclası video konferans formatda təşkil olur. Fars informasiyasının yaydığı məlumatına görə iclas bugün Özbəkistanın xarici işlər naziri Abdulaziz Kamilovun sədrliyi ilə təşkil olacaq. Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Tacikistan, Türkmənistan, Belarus, Moldavi və Rusiyanın siyasi ofislərinin rəhbərləri və MDB ölkələrinin icraçı komitəsinin sədri Sergey Lavrov iclasda iştirak edirlər. MDB ölkələrinin zirvə iclasında həmin ölkələrin qarşılıqlı həmkarlıqları, regional və beynəlxalq mövzuları üzrə növbəti prioritetlər müzakirə ediləcək. Siyanist rejiminin kütləvi informasiya vasitələri Rusiya səfirinin Yerusalem Post qəzetinə verdiyi müsahibəsində antisiyanist açıqlamaları fonunda çağırıldığını bildiribdir. Səhər Azəri xəbər verir ki, siyanist kütləvi informasiya vasitələri bildiriblər ki, siyanist rejimin Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın səfiri Antoniy Viktorunu Tələvivə qarşı verdiyi açıqlamalara görə çağırıb. Rusiyanın Fələstinin işğal olunmuş ərazilərindəki səfiri siyanistlərin İrana qarşı iddialarını rədd edərək, regiondakı problemlərin kökündə İran deyil, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini pozaraq regional təhlükəsizliyə xələl gətirən İsrail rejimidir deməsindən sonra Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıbdır. Sputnik Rusiya Xəbər Agentliyinin bu haqda bildirdiyinə görə, Siyanist rejimi Xarici İşlər Nazirliyi iddia edir ki, Rusiya səfirinin Yerusalem Post qəzetinə verdiyi açıqlamalar yaxın şərqdəki həqiqətləri əks etdirmir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 4, Təbriz 2, Müqəddəs Məşəd 4, Ərdəbil mənfi 3, Biləsuvar Astara 5 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 3, Gəncə 3, Lənkəran 5, Naxçıvanda isə 2 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2020, dekabrın 10-u, hicri qəməri 1442, Rəbiusanın 24-ü, günəş ili 1399, Azərin 20-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:33 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan xəbərlərini dinlədiniz. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının daha bir hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə bugün də siyasilərin qulluğunda olacağıq. O cür ki, əzizlər də bilirlər, 44 günlük bir müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan Respublikası arasında atəşkəs ilə bağlı imzalanmış anlaşma sənədinə Ermənistan ictimai tərəfindən böyük etirazlar oldu və xalq İrəvan mərkəzinə yığılaraq Nikol Paşinyanın istifaya getməsini tələb etdilər və onlar belə bildirdilər ki, bu müqavilədə Ermənistanın milli maraqları qorunmayıbdı və Ermənistan Respublikası müharibədə açıq şəkildə Azərbaycandan məğlub olub və rayonlar Azərbaycana qayıdıbdı. Daha doğrusu, onlar hal-hazırda da İrvan şəhərində öz mitinglərini davam etdirirlər və Nikol Paşinyana vaxt veriblər ki, hakimiyyətdən geçsin, yoxsa onu zorla hakimiyyətdən kənarlaşdıracaqlar. Bugünsə Ermənistan Respublikasında gedən son proseslərlə bağlı daha ətraflı Azərbaycan Respublikasından olan siyasi ekspert Tofiq Abbasov Sarapəli ilə danışıq aparıb Tofiq müəllimin fikirlərini və nöqteyi-nəzərlərini öyrənəcəyik. Sizi mən salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Bəli, Tofiq müəllim, olsun ki, bilirsiniz, son anlar 44 günlük bir müharibədən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəslə bağlı Rusiyanın vasitəsiliyi ilə memorandum imzalandı və tərəflər öz mövzelərində dayandılar və Azərbaycana sadaqlıq Qarabağın ətrafındakı olan bölgələr qaytarıldı. Bu mövzu buna bəhs oldu ki, Ermənistanda, yəni İrəvanda böyük piketlər keçirildi dövlət əleyhinə. Nikol Paşinyanın istifasını istədilər. O cür da ki, bilirsiniz, dekabrın 8-inə qədər demək olar ki, etirazçılar Nikol Paşinyana vaxt veriblər ki, istifaya geçsin. Bəli, istərdim ki, Ermənistana gedən olaylarla bağlı da sizin fikrinizi öyrənək. Yəni Ermənistanda dövlət dəyişikliyinin şahidi olacaqmı?
Bilirsiniz, Ermənistanın siyasi ənənəsi elədir, tərzdə həmişə inkişaf edir ki, orada radikallıq, ekstremistlik, yəni haqçılıq bir növ həmişə baş alır gedir. Dəfələrlə biz bunun şahidi olmuşuq ki, onlar hətta terror aktlarına əl atırlar. 1999-cu ilin oktyabr ayında parlamentdə bilirsiniz ki, güllə baran oldu.
Bəli, bəli. Bütün
parlamentdə rəhbərliyi, sədarət, hamısı məhv edildilər.
Bəli, bəli.
Çünki onlar artıq Azərbaycanla danışığa getməyə hazır olmalarını bildirmişdilər. Qarabağdan əsasən quntanı təmsil edən qüvvələr, onlar bu məsələyə son qoydular və bunun üçün də terror aktına əl atdılar. Və ümumiyyətlə Ermənistanın, yenə deyirəm, siyasi ənənəsində bu saxçılıq və zorakılıq həmişə özünü açıq şəkildə büruzə verir. Və indi biz görürük ki, nümayişçilərin bir qismi deyir ki, əgər dekabrın 8-nin gün ortasına qədər
bəli,
Nikol Paşinyan öz xoşu ilə getməsə, o, demək, zorakılığa məruz qalacaq. Yəni, onu açıq-açıq ölümlə hədələyir.
Bəli.
Ancaq bu vəziyyətdə həm də Nikol Paşinyanın tərəfdarları var. Hələ ki, parlamentdə əyləşən çoxluq onun tərəfdarlarıdır. Mənim addımın blokunun üzvləridir. Və onlar da hardasə direniş göstərirlər və iddia edirlər ki, yəni onların hakimiyyətdə qalmağa hələ də haqqı var. Digər tərəfdən isə Azərbaycanın yəni əks hücumu, 44 günlük müharibənin nəticələri onlar obyektiv səbəblərdən Ermənistanı məğlub etdilər və ona görə də indi Nikol Paşinyan çalışır ki, manevr etməklə özünün siyasi ömrünü uzatsın və digər tərəfdən də öz siyasi müxaliflərinə sinə gəlsin, sonra onları təhqiqlaq etsin. İndi yəqin ki, açıq qarşı durma olacaq. Çünki bir yandan nümayişçilərin əzli var ki, onlar sabahları minlərlə insanı meydanlara töksünlər, çıxarsınlar və bununla da hakimiyyətdə olan qüvvəni, Nikol Paşinyanın komandasını, dəstəsini mək istifaya getməyə vadar etsinlər. Amma mən inanmıram ki, Nikol Paşinyan bu məsələdə geri çəkiləcək. Çünki onun da kifayət qədər deməyə sözləri var. Digər tərəfdən həqiqətən də Ermənistanın daxilində 2 il əvvəl Nikol Paşinyan hakimiyyətə gəldikdən sonra çox filəlik, titrəlik ən azından və çox filəlik hökm sürür.
Bəli.
Və bilirsiniz, belə bir vəziyyətdə mütləq belə deyək, güclü tərəf çalışır ki, bütün imkanlarını səfərbər etməklə mövqelərini bərkitsin. Düzdür, bu prosesdə müharibə və onun nəticələri əksinə Nikol Paşinyanın zərərinə işlədi. Və bu baxımdan da nisbətən zəif olan müxaliflər çalışırlar ki, həmin o Nikol Paşinyanın kəsirlərini onun özünə qarşı istifadə etsinlər və bununla da onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırsınlar.
Bəli, Tofiq müəllim, bir mövzuda burada özünüz bilirsiniz də, yaxşı ki, Rusiya daima Ermənistanın daxili siyasətində təsirli və effektli rol ifa edən xarici bir dövlət olub. Yəni, Rusiya elə hiss olunur ki, Rusiya, yəni Nikol Paşinyanın getməsinin hal-hazırda əleyhinədir, keçmişlə müqayisədə. Yəni, keçmişdə Putin Nikol Paşinyana nifrət eləyirdi. Açıq bir şəkildə deyək də bunu. Çün onun müttəfiqi olan Robert Kasaryanı həbs elədi və Serkisyan da həbs olunma ərəfəsində idi, daha doğrusu. Vəli, hindi Rusiya, yəni mənim fikrimcə, hindiki halda Rusiya istəyir ki, Paşinyan Ermənistanda iş üstündə qala. Rusiyanın mövzeyini necə dəyərləndirirsiniz Ermənistanda gedən son olaylarla bağlı?
Bilirsiniz, burada təbii ki, Rusiyanın Ermənistanın nüfuzu çox böyükdür.
Bəli.
Təsir imkanları çox genişdir. Və Rusiyanın orada daxildə, belə deyək də, əl altı qüvvələri kifayət qədər vardılar. Onlar mövcuddular.
Bəli.
Ancaq indiki vəziyyətdə Rusiya anlayır ki, yəni Paşinyanın getməyi Ermənistan üçün heç bir şeyi köklü sürətdə dəyişməyəcək.
Bəli.
Bilirsiniz, Ermənistanın bəlası nədən ibarətdir? Bunu Rusiya da çox gözəl anlayır. Ermənistanın bəlası ondan ibarətdir ki, bu dövlət hələ də, belə deyək, öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra hələ də özünü kifayət qədər normal bir vəziyyətdə, yəni sağlam bir tərzdə ifadə edə bilmir.
Bəli.
Və bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, bu ölkənin siyasi qüvvələri həmişə qonşu dövlətlərə qarşı iddialarla,
ərazi iddiaları, Türkiyəyə qarşı, İrana qarşı, üzrəm Azərbaycana qarşı.
Bunlar 5 dövlətin 5-inə də bunların ərazi iddiaları var.
Bəli.
5-inə də. Hətta Rusiyanın özünə də bunların ərazi iddiası var. Və bunlar deyirlər ki, bəs bizim əzəli torpaqlarımız bizə qayıtmalıdır, ondan sonra biz qonşularla normal münasibətlər.
Bəli, o böyük Ermənistan xuliyasından danışırsınız da, siz ki, onların fikirlərində var yaranması xuliyası.
Bəli, bəli, bəli. Bu böyük Ermənistan xuliyası dedikdə, bu ideya özü-özlüyünə havadan götürülür. Yəni, heç vaxt bu bölgədə, Qafqaz bölgəsində, Xəzərlə Qara dəniz arasında heç vaxt böyük Ermənistan olmayıb. Bu
bəli.
Sözün əsl mənasında bir əfsanədir, bu bir nağıldır. Bunu düşünüblər, fikirləşiblər və ona özləri də inanaraq çalışırlar ki, güya onu
reallaşdırırlar. Bəli, və uydurma tarix cürrüyüblər buna.
Bəli, bəli, bəli. Və ona görə bəndə Rusiya özü gözəl başa düşür ki, bilirsiniz, indi hakimiyyətin dəyişilməsi ilə Ermənistanın yaraları sağalmayacaq. Birincisi bəli. Ona görə ki, bu ölkə öz suverenitetini, öz müstəqilliyini artıq demək olar ki, hərraca qoyub.
Bəli.
Onu itirə gedir. Digər tərəfdən qonşuların ən azı iki ilə münasibəti çox gərgindir. Türkiyə ilə və Azərbaycanla. Üçüncüsü, bunlar problemlərini həll etməkdən ötürü gərək özlərinə nəzər yetirsinlər ki, bunlar nəyi düz eləmirlər?
Bəli.
Bunların səhvi nədən ibarətdir? Səhvi ondan ibarətdir ki, bunlar qonşuluq siyasətinə qətiyyən hazır deyillər.
Bəli.
Digər tərəfdən isə iddiaları, ərazi iddiaları, sonra mədəni irsə, tarixi irsə olan bunların demək iddiaları da aləmi qatıb bir-birinə. Baxın, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında 30 ilə yaxın bunlar bütün bizim məscidlərimizi, qəbir sandıqlarımızı, kərvansaralarımızın hamısını məhv ediblər. O şeyləri ki, mənimsəyə bilirdilər ki, Alban kilsələri var idi, indi də var, onları erməniləşdirdilər.
Bəli.
O şeyə ki, bunların gücü çatmırdı, iqtidarı çatmırdı, onların hamısını məhv edirdilər. Və bunları silməklə güya bunlar çalışırlar, təlqin etsinlər ki, bu torpaqlar əzəldən ermənilərə məxsus olub.
Bəli.
Ona görə bax, bunların Rusiyanın münasibəti. Rusiyanın münasibəti ondan ibarətdir ki, bunlar gərək özləri özlərinin başına bir çarə qılsınlar. Onlar gərək özləri öz erməni xəstəliyindən belə bir termin var, erməni xəstəliyi.
de həqiqi mənada düzdür Tofiq müəllim həqiqi mənada bunlarda bir ərazi iddiası xəstəliyi vardı yəni belə deyək də olsun İlham Əliyev sənətlərdə buna öz çıxışında bildirdi ki siz Azərbaycan torpaqlarını işğal elədiniz əldə etdiyiniz nailiyyət nə oldu siz TANAP layihəsindən geridə qaldınız Bakı-Tiflis boru kəmərindən geridə qaldınız yəni siz böyük bir tranzit layihələri həyata keçirə bilərdiniz Azərbaycanla yaxud Türkiyə ilə hamısından geri qaldınız blokada qaldınız və milyardlarla dollar ölkəniz ziyana düşdü və indi ölkə xarici borca batıb qalıbdı altından da dura bilmir yəni ümumiyyətsə bunun nəticəsində Ermənistanın müstəqilliyi təhlükəyə düşübdü bu dəqiqə yəni ölkənin qorunması təhlükə halındadır çünki böyük miqyasda xarici borcları vardı və ölkəni idarə edə bilmirlər və ermənilərsə də dayanmadan Ermənistandan çıxırlar Rusiyaya, Avropaya işləməyə gedirlər bəli
bəli Bəli, bəli. Bu ondan xəbər verir ki, yəni bu ölkəyə rəhbərlik edən siyasi qüvvələrin cəsarəti çatmır ki, bunlar desinlər, etiraf etsinlər ki, biz səhv yoldayıq. Gəlin bu səhv yoldan qayıdaq. Qonşularla normal münasibətlər quraq.
Bəli.
Beynəlxalq layihələrə qatılaq və bununla da öz potensialımızı realizə eləyək.
Bəli.
Yəni bunlarda imkanlar var. Ancaq bunlar o məkirli siyasəti yeritdiklərinə görə qonşularla düşmənçilik həyata keçirdiklərinə görə bu şeylərdə, bu proseslərdə heç bir nəticə əldə edə bilmirlər.
Yəni,
ona görə də Rusiya bunların əvəzinə işləyə bilməz. Rusiya bunların əvəzinə başqa dövlət olsun, Fransa olsun, kim olursa Yəni, bunların əvəzinə işləyib, bunlara qazanc gətirmək, bu, o, mümkünsüz bir şeydir.
Bəli, hətta...
Bu baxımdan da...
Bəli, buyur, Tofiq müəllim, hətta burasın, yəni, 1918-ci ildə 3 Xalq Respublikası yarandı Qafqazda, hətta orada, yəni, Ermənistan dövlətinin yaranmasına bunların şəhərləri yox idi ki, onu paytaq qayralar. Və nəhayətdə bildiniz ki, Batomiya konfransında demək olar ki, İrəvan verildi Ermənistana ki, oranı özlərinə paytax çürrasınlar. Bunun müqabilində... Ay, sağ ol. Yəni, 1988-ci ildə də bunlar 200 mindən yuxarı Azərbaycanlını Ermənistandan deportasiya etdilər.
Qovdular.
Bəli, etnik təmizləməz yazı da həyata keçirdilər. Nəysə bu əsrdə, bəli, buyurun.
Bəli, ona görə də bax, bunların gələk ilk növbədə özlərinin etirafı olsun. Boyunlarına alsınlar ki, bunların həyata keçirdikləri bu ofisindəki siyasət düzgün siyasət deyil.
Bəli.
Orada sağlam siyasi qüvvələr var. Onlardan biri birinci prezident Levon Petrosyandır ki, həmisə bunları ayırtmağa çalışırdı ki, abalan, gəlin silah-sursatın əlçəkək, qonşularımızla münasibət quraq, Azərbaycanla barışığa gedək. Çünki biz Azərbaycanla dil tapmasaq, biz heç vaxt normal həyat tərzinə otura bilməyəcəyik. Və digər tərəfdən də dünya Dağlı Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına heç vaxt rizayət verməyəcək.
Bəli, bəli.
Ona görə də bunlar bunu eşitmək istəmədilər, başladılar onu düşməncəsinə qovmağa, hakimiyyətdən məhrum elədilər. Gəldilər, oturdular Rodos Keçəryan, Ser Sarkisyan. Bunlar sözün əsl mənasında Azərbaycan xalqına qarşı cinayətlər törətmiş
cinayətkarlardır. Bəli, bəli.
Etnik təmizləmələr, Xocalı soyqırımını eləyənlər bunlar idilər.
Bəli, bu iki nəfər
idi. Onlar elə gəldi ki, müqəssəti əldə etdikləri demək, üstünlük o əbədi olacaq. Və Azərbaycan dəfələrlə hələ Heydər Əliyevin dövründə, sonra da İlham Əliyevin dövründə bunları ayırtmağa çalışdıq ki, bəs gəlin bu zərərli yorun yarısından qayıdın ki, özünüzə də xeyir olsun. Hətta Heydər Əliyev vaxtında Ermənistandan qaz neft kəmərlərinin keçməsini məqbul saydı. Dedi ki, biz buna hazırıq, amma gəlin barışaq və torpaqlarınızı qaytarın. Bunlar rol dedilər, yox.
Bəli, Koçaryan onda
dedilər, yox, qabul etmədi. Bununla da demək olar ki, özlərinin gələcəyə gedən yollarını bağladılar.
Bəli.
Və nəticədə nə oldu? Azərbaycan hazırlaşdı, Azərbaycan özünün müdafiə potensialını gücləndirdi, ordusunu qurdu və nəhayət 44 gün ərzində bunların belini qırdı.
Bəli, bir də...
İndi
buyurun, bu, bəli.
Paşinyan hakimiyyəti tam getdi.
Bəli.
Təzə bir hakimiyyət gəldi. Neyinəcək? Əgər təzə hakimiyyət köhnə siyasəti yenidən qüvvəyə mindirəcəksə, heç nə. Bunlar heç vaxt qazan, uğur, mənfəət əldə edə bilməyəcək.
Bəli, o cürdür. Bir də Nikol Paşinyan da bunu bildirdi ki, yəni müharibədə məğlubiyyətinə dəlil gətdi. Dəlil də bundan ibarət oldu ki, güya Robert, yəni Koçaryanla Serkisyan bilirsiniz də o qondarma Dağlıq Qarabağın nə isə başçısı olublar vaxtıyla və orada o cinayətləri bunlar törədiblər. Koçaryan onların lideri olubdu, Serkisyan isə hərbi komandir olubdu orada. Bildirdi ki, bunlar məndən himayə etmədilər. Özünüz də bilirsiniz də Robert Koçaryanı Paşinyanı həbsxanadan çıxartdı Paşinyan. Müharibənin 3-cü, 4-cü günündə yolladı Xankəndinə. O da Xankəndində bir 2 gün qaldı, duruma baxdı. Sonra isə Rusiyanın səfiri ilə görüş bahanəsi ilə Xankəndini İrəvana demək olar ki, tərk elədi. Sonra isə də qərar oldu ki, Koçaryan gedə Moskvada prezident Putin ilə görüşə. Ki onu da koronavirusa yoluxmasını bahanə gətirərək Moskvaya da getmədi. Bu indi Paşinyan
üz vermədi onlara.
Bəli.
Moskva üz vermədi. Bildirdi ki, gəlmələrinin heç bir
təsiri yoxdur. Hər halda hala mən o Ermənistan mətbuatını yazdığını sizə deyirəm ki, Koçaryanla Serkesyan Paşinyan bildirdi ki, bizdən himayə etmədi bunlar. Və buna dəlil gətirir də Ermənistan xalqına, etirazçılarına ki, mən bir nəfərəm, mən əlimdən gələni elədim. Koçaryan, Serkesyan da mənim əleyhimə işlədilər. Nəysə bizdən himayə etmədilər. Siz nə düşünürsünüz? Yəni Koçaryanla Serkesyan qulaq qarışaydı bu mövzuya. Aya Koçaryan, Serkesyan cütlüyü Ermənistanı məğlubiyyətdən qutara bilərdimi?
Qəti surətdə yox.
Bəli.
Qəti surətdə yox, çünki onlar, mən deyərdim, gecikmiş, belə deyək də, o imkanları bizlər güya qüvvəyə mindirsinlər.
Bəli.
Digər tərəfdən onlara elə gəlirdi ki, güya birinci müharibədəki o güya qələbəni əldə etmiş generallar iş başına gəlsələr, onlar daha yaxşı müdafiəni təşkil edə bilərlər. Bəli, bunlar hamısı furyadır. Bəli, onlar hamısı furyadır. Heç kəs, onların elə bir gücü yox idi ki, Azərbaycana qarşı duruş gətirə bilsinlər.
Bəli.
Çünki birisi Azərbaycanın siyasi rəhbəri, prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev, bütün o vəziyyətin reallıqları, onun təfərrüatlarının hamısını nəzərə alaraq elə bir sistem qurdu və elə bir hərəkətlərə yol verdi ki, onun qarşısı alınmaz idi.
Bəli.
Və indi də Koçaryan yenə də iddia edir ki, əgər Gürcər, mən
hakimiyyətim. Əliyev Gürcü həmlə eləməzdi.
Əlbəttə bu yalandır, bu uydurmadır. O çalışır indi mövcud vəziyyətdə Nikol Paşinyanın imkanlarını məhdudlaşdırsın. Təbii ki, onun gözünə, yerinə gözünü tutub. Ancaq mən inanmıram ki, Robert Koçaryan hakimiyyətə gələ bilsin. Niyə? Çünki Robert Koçaryanın Ermənistan cəmiyyəti arasında bir o qədər də böyük nüfuzu yoxdur.
Bəli.
Çünki 2008-ci ildə o dinç əhalini gülləbaran etdikdən sonra demək olar ki, xalq arasındakı öz nüfuzunu xüsusilə itirdi. İtirdi. Və indiyə qədər də ona o 10 nəfərin gülləbaran olunmasını, 200 nəfərə qədər adamın yaralanmasını bağışlamırlar buna.
Bəli.
Onun nüfuzu ölkədə yoxdur.
Doğrudur.
Ola bilsin ki, o öz təhsili ilə, öz qətiyyəti ilə hadisi seçilirdi. Ancaq indiki vəziyyətdə meydan onun meydanı deyil. Ümumiyyətlə gələk Ermənistanda.
Təşəkkür edirəm, bəli.
Bəli, siyasi qüvvələr arasında gərək sağlamlaşma iş prosesi geçsin.
Çox güzel.
Onlar anlasınlar ki, fərq yoldan gərək qayıtsınlar.
Tofiq müəllim, sizə mən təşəkkürümü bildirirəm.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Təşəkkür.
Sağ olun. Əziz hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zmolu proqramının daha bir hissəsində burada sona yetdi. Gələn görüşlərə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.
Əzizlər, əməkdaşlarımız yeniliklər və ardınca siyasi icmalını səsləndirdilər, siz hörmətlərə təqdim etdilər. Təşəkkür edirik vaxt ayırdığınız üçün və Aran Radiosundan səslənən proqramlarınızı izlədiyiniz üçün. Biz 9-20 dəqiqədən verilişlərimizi başlamışıq və hələ proqramlarımızın davamı vardır. Əzizlər, saat Tehran vaxtı ilə 10:29 dəqiqəni, Bakı vaxtı ilə 10:59 dəqiqəni göstərir
Və biz bu saatda hər gün Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımızı siz hörmətlilərə təqdim edirik. İndi isə dəvət edirik bizimlə qalasınız və Yaşa Həyat Ünvanlı proqramının bugünkü bölümünü Aran Radiosundan buyurub izləyəsiniz. Bugün təkrarı təqdim olunacaq bu verilişimizin. Lütfən bizimlə qalın.
Olama kurban hisseler, burnum haçan hisseler.
Anam bacım kız gelin, erdikonaki düz gelin. Yedi oğlan isteren, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, güzel ve mehriban Allah'ın adıyla verilişimizde başlayırıq. Değerli dinleyiciler, hürmetli eşidenler, salam. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Günaydın deyirəm hər birinizə dostlar, Yaşa Həyat verilişində hər birinizi xoş gördük. Ümid edirəm ki, halınız hər zaman xoş olsun, yaxşı olsun, kefiniz belə kök olsun. Heç zamanda narahat olmayasınız dostlar. Bugün yenə də biz bu məsələdən danışacağıq. Son vaxtlar sizinlə narahat edir. Narahat olmaq, yəni məsələnin, problemin həll yolu ola bilərmi? Nə iş görmək lazımdır bəs? Nə iş görmək lazımdır? Bizə danışın dostlar. Sizi son vaxtlar nə narahat eləyir? Həyatımızın axarı hər zaman su kimi duru və axarlı olsun deyə problemlər və çətinliklərlə qarşılaşmaqdan çəkinməməliyik. Mübarizə aparmalı, həll yolu tapmalı və iradəmizi gücləndirməliyik. Bizi narahat edən məsələlər yəqin ki, həll yolu tapılmasa onlara narahat etməkdə davam edəcəklər. Bizi nə narahat eləyir? Bu məsələyə dərindən düşünmək lazımdır. Narahat olmağa dəyərmi? Yaxud biz narahat olduqda iş öz həllini taparmı? Əsas bir sualdır. Problemin nə olduğundan asılı olmayaraq, nə olursa olsun, hansı bir çətinlik, hansı bir xoşa gəlməz hadisə olursa olsun, bizim uzun müddət narahat olmağımız vəziyyəti normallaşdırarmı? Thank you. Bizim əlimizdən bundan başqa nə iş ola bilərmi? Əziz dostlar, hörmətli radio dinləyicilərim. Yəni, biz ki, narahat oluruq. Nə isə indi bizim məsələlər, indi çətin işlər, xoşa gəlməz hadisələr narahat eləyir də hər halda. İndi biz nə iş görə bilirik? Sadəcə oturub əlimizi qoynumuza qoyub, ah çəkib, rəyimizi sıxmalıyıq, yoxsa başqa bir iş görməliyik, hər yolu tapmalıyıq? Bu bir sualdır da, əvvəldə özümə bu sualı verirəm. Bəh, bəh, gözəl bir musiqi efirdədir dostlar, amma istədik ki, bir sözlü mahnı musiqi dinləyək, görək, əməkdaşlarımızın hazırlayıblar, eşidirik. Gözəl bir mahnıdır, həqiqətən təqdim etdik siz gözəl və sevimli dostlara. Səsimizi Aran Radiosundan, Yaşayət Verilişindən dinləməkdəsiniz dostlar. Qaydıraq söhbətimizə biz, bugünlər verilişimizdə yenə də bu mövzu haqqında söhbət edirdik ki, sizi son vaxtlar, son zamanlar nə narahat eləyir və çıxış yollarınız nədən ibarət? Bəli dostlar, bayaq bir sual verdik biz və dedim ki, mən bu sualı özümə də verirəm. Yəni, bizim əlimizdən bundan başqa nə iş gələ bilərmi? Yəni, hər halda həyatda da məsələlər, problemlər, çətinliklər bizi narahat eləyə bilər. Bəzən qəfil görürsən ki, insana narahatçılıq baş verir. Bu, narahat olmaq təbiidir, insan narahat olur. İndi bir saat, bir gün. Amma ekspertlərimiz deyirlər ki, bu narahat olmağa davam etdirmək düzgün deyil. Nə qədər biz narahat olacaq? Niyə biz özümüzü üzməliyik? Artıq əgər bizi narahat edən məsələ vardır, o məsələni, o problemi aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. Davam edirik və sırada başqa bir hissə sizə təqdim olunacaqdır əməkdaşımız xanım Xəyirin vasitəsilə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əzizlərimizi salamlayıram. Sizin dər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Sizi də salamlayıram və inşallah ki, bu dəyərli sözləriniz hər zaman davamlana və əzizlərimiz də demək olar ki, öz məlumatlarını bizimlə paylaşarlar. Niyə ki, xeyli məlumatlar da vardır ki, hörmətli dinləyicilərimiz də vardır ki, pərişan əhvalı halda olanda, narahat olanda necə ona qalib gəlirlər. Ekspertlərin də dəyərli sözləri var bu haqda.
Əlbəttə
ki, mən ekspertlərin sözünü sizinlə paylaşacağım.
Dinləyirik.
Əzizlər, ümumiyyətdə narahat olduğumuz anlarda mənfi reaksiyalar göstərib, mənfi fikirlərə dalıb, əsəbləşib, gərgin əhval-ruhiyyədə yaşayırıq. Ekspertlər deyirlər, belə bir əhvalatda yaşayan kimi mənfi fikirlərdən tam uzaq durmalı və o mövzu barəsində müsbət baxışla baxmalıyıq. Məsələ bu ki, yəqin bu işdə bir hikmət vardır, yəqin bu məsələ sonunda bizim xeyrimizə tamamlanacaq və belə fikirlər. O qədər belə sözlər və fikirlərə dalmalıyıq ki, onlar bir inama çevrilsinlər. Narahat olduğumuz anlar bir dərin nəfəs çəkməliyik və yerimizi, məkanımızı dəyişdirməliyik. Bu da ekspertlərin demək olar nəzərləridir. Onlar deyirlər, narahat olduğumuz zaman yüksək stresə məruz qalırıq, bədənimizdə özəl dəyişikliklər yaranır. Bunun üçün də nəfəs çəkib, toxdaq olmaqla xoşa gəlməz hərəkətlərimizə qalib gələ bilərik. Gülümsəmək, özümüzü qucaqlamaq, əllərimizi bir-birinə vurub, sonra havaya buraxmaqla inam nəfsinə dalıb, özümüzü ələ alıb narahatçılıqdan uzaq dura bilərik və qalib gələ bilərik. Əgər o mühitdən uzaqlaşarıqsa, avramız daha artıq dəyişilər. Dostlar, əgər bizi narahat edən məsələ çözülməyən bir məsələdirsə,
narahat olmaq o məsələni dəyişdirməyəcəksə, narahat olmağımızın heç bir mənası yoxdur və stres, ağlamaq, çığırmaq yalnız məsələni bir az da köpütləşdirər. Ekspertlər deyirlər, əgər bu fikirdə yaşayarıqsa, yəqin öz stresimizə qalib gələrik, stresə qalib gələriksə fikrimiz yaxşı işləyər, düzgün qərar verə bilərik və beləliklə, rahatçılıqla o problemi həll edə bilərik. Amma əzizlər, əgər narahatçılıq yaradan hərəkətlərimizə qarşı dursaq, hər zaman şənəh və ruhiyyəyə malik ola bilərik. Ekspertlər bu haqda da deyirlər, günah hissindən uzaq durun, günah hissi yaradan işləri görməyin. Əgər görübsünüzsə, o hərəkətiniz üçün çox gərgin və pozğun əhvalatda yaşamaya niyə ki, bu gərginliklər digər gərginliklərin təkrar olunmasına səbəb olub və zəmin yaradar.
Təşəkkür edirəm əməkdaşımıza, xanım Xəyyərə. Çox sağ olsunlar. Biz davam edirik, dostlar, hörmətli dinləyicilər. İndi isə istərdim verirsin bu məqamında göndərdiniz mesajlara bir nəzər salın. Dostlar, səkli dinləyicilərimiz, dinləyicimiz Temur. Temur Bakıdan bizə mesaj göndərmiş, yazmışdım. Son vaxtlar tıxacda qalanda narahat oluram. Elə ki, sürücünün biri səhv və yanlış sürücülüşlə Tıxac yaradanda, doğrudan da hirslənirəm. Temur belə yazıbdır. Bunlar haqda biz danışacaq yenə də, yəni bu mesajlar ki, vardı. İnşallah mal müəllim gələcək verişimizə. Birazdan sonra onda söhbət eləyəcəyik, fikir bildirərsiniz. Məcid Əliyev Sabirabaddan yazmışdır ki, müəyyən bir narahatçılığım yoxdur, ailəmin daha xoşbəxt olmasını istəyirəm. Şükürlər olsun, hər şey öz qaydasındadır. Şükürlər olsun, hər şey... Hər zaman öz qaydasında olsun və daha xoşbəxt ailə həyatı sizə arzu edirəm. Başqa bir dinləyicimiz yazmayıb, adını yazıb ki, son vaxtlar oğlum Qazaxıstana gedib, orada işləyir. İşi çox yaxşıdır, amma uzaq olduğuna görə narahatam. Və inşallah ki, oğlunuz tez bir zamanda qaydar gələr, öz vətəninizə işləyər və bu hicam belə deyək, sona yetər əziz dinləyicimiz. Və başqa bir dinləyicimiz, Mayıs müəllim. Yazmışdır ki, salam, necəsiz zəhmət olmasa, xatırlayasam mənim mahnısını efirə verəsiniz, bu da baş üstə, biz mahnını dinləyək. Mayıs müəllim, istədiyim mahnı efirdədir bu saat, ondan sonra yenə sizinlə olacaq, əzizlərim.